by my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν ξέρετε με πόση χαρά περιμένω όχι τις κάλπες την Κυριακή, αλλά την πρωινή εκπομπή της Δευτέρας, που δεν θα έχω υποψηφίους καλεσμένους. Δεν ξέρω, θέλω Γιάννη Βασιλόπουλε να προετοιμαστείς. Θα παίξουμε πολύ μουσική, πολύ μουσική. Θα σχολιάσουμε εκλογές, εννοείται, αλλά θα σχολιάσουμε και όλα τα άλλα που συμβαίνουν γύρω μας και που τώρα τα προσπερνάμε αδιάφορα, καθώς οι εκλογές κυριαρχούν παντού. Και σωστά κυριαρχούν, αλλά δεν πάβουν να μας έχουν κουράσει. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη προεκλογική περίοδος που έχουμε ζήσει ποτέ. Σας θυμίζω ότι από το Γενάρη άρχισε ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος, εν ώψη της πιθανότητας για εκλογές τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, λέγαμε τότε. Και φτάσαμε στα τέλη Μαΐου. Επομένως, μιλούμε για μια προεκλογική περίοδο που διαρκεί περίπου 5 μήνες. Ίσως και παραπάνω. Και λέω ίσως και παραπάνω, γιατί δεν είναι καθόλου απίθανο, μάλλον είναι αρκετά πιθανό να έχουμε και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Απλώς δεν θα υπάρχουν υποψήφοι εκεί, διότι η σταυροδοσία αυτής της Κυριακής θα ισχύσει και για τις επόμενες. Είναι αυτή επί τη βάση της οποίας θα κάνουν τις λίστες οι αρχηγοί. Με λίστα είναι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Κυριαρχεί το θέμα Κατρούγκαλου παντού και κυριαρχεί διότι το όνομα του συγκεκριμένου πολιτικού έχει συνδεθεί και με ανάλογες συγκεκριμένες κινήσεις στην προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, με συνέπεια να ξυπνά μνήμες. Στο ΣΥΡΙΖΑ νόμισαν στην αρχή ότι θα το ξεπεράσουν εύκολα με μια δήλωση περί προσωπικών απόψεων του κυρίου Κατρούγκαλου. Άρχισαν να ανησυχούν, να τρομάζουν είναι η λέξη, όταν είδαν ότι όλοι οι κοινωνικοί φορείς έβγαλαν έντονες ανακοινώσεις, ότι δηλαδή ανησύχησε η κοινωνία. Ανακοίνωση το Οικονομικό Επιμελητήριο, ανακοίνωση το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ανακοινώσεις οι Εμπορικοί Σύλλογοι, ανακοινώσεις οι Δικηγορικοί και οι Ιατρικοί Σύλλογοι. Και κάπου εκεί το μεσημέρι ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε το τηλέφωνο και αυτή τη φορά πήρε ο ίδιος τον κύριο Κατρούγκαλο. Το πρωί είχε επικοινωνήσει μαζί του η Πόπη Τσαπανίδου για την ανακοίνωση περί προσωπικών απόψεων. Το μεσημέρι ήρθε το τηλεφώνημα Τσίπρα, οι πληροφορίες λένε ότι ήταν οργισμένο και οδήγησε στη δήλωση Κατρούγκαλου ότι απέχει του προεκλογικού αγώνα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτή η δήλωση Κατρούγκαλου δεν έχει κάποια συγκεκριμένη επίπτωση για τον ίδιο και για τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια, γιατί τα ψηφοδέλτια από τη στιγμή που εγκριθούν από τον Άριο Πάγο και τυπωθούν δεν αλλάζουν. Το όνομά του θα υπάρχει δηλαδή την Κυριακή στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και όποιος θέλει θα βάζει σταυρό. Όποιος θέλει να πληρώνει 20% παραπάνω εισφορές από τους ελεύθερους επαγγελματίες ή όποιος φορολογούμενος θέλει η προκαταβολή φόρου για τον επόμενο χρόνο από το 80% να πάει στο 100% θα τον σταυρώνει. Λέει, αυτό λέγεται διαφορετικά και αυτοχειρία, όπως μου κάνει νόημα ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Αυτοκτονία. Όμως μια πιθανότητα να εκλεγεί εξακολουθεί να υπάρχει. Γιατί σας πληροφορώ ότι ο Γιώργος Κατρούγκαλος και με την παρουσία του στο Υπουργείο Εξωτερικών και με την πολύχρονη παρουσία του στην πολιτική σκηνή έχει το δικό του κοινό, τους δικούς του υποστηρικτές. Εάν εκλεγεί, η εκλογή του είναι κανονική. Θα πρέπει μετά να υποβάλει παραίτηση για να φύγει. Και δεν ξέρω αν θα την υποβάλει, θα το δούμε τότε, όταν έρθει η ώρα. Γιατί και για τον Πολάκη λέγονταν διάφορα, αλλά και στα ψηφοδέλτια είναι και από ό,τι φαίνεται πρωταγωνιστικό ρόλο εξακολουθεί να παίζει στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχει πέσει πολύ μεγάλη δόση από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις εκπομπές μας. Είπα λοιπόν σήμερα το πρωί να έχουμε και έναν υποψήφιο από μικρότερο πολιτικό κόμμα, από μικρότερο πολιτικό σχηματισμό. Είναι πρώην βουλευτής, τον γνωρίζετε. Ήταν βουλευτής με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του Γιώργου Καρατζαφέρη και είναι υποψήφιος τώρα με το κόμμα ΕΑΝ. Είναι το κόμμα στο οποίο ο πρόεδρος είναι ο πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κανελόπουλος, ο οποίος πέρασε για ένα φεγγάρι και από την προεδρία του κόμματος Έλληνες του Κασιδιάρη. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην βουλευτή και υποψήφιο στο δυτικό τομέα της Αθήνας με το ΕΑΝ, τον κύριο Κώστα Ιβαλιώτη. Κύριε Ιβαλιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, τι κάνετε? Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γιατί ένας ψηφοφόρος που κινείται στον ευρύτερο δεξιό χώρο να ψηφίσει το ΕΑΝ? Γιατί να το επιλέξει ανάμεσα σε αρκετούς σχηματισμούς που εμφανίζονται στη δεξιά πολυκατοικία?
Ναι, να πούμε βέβαια ότι υπάρχει μια ανησυχία, βλέπω κυρίως από την αριστερά, για το ότι φεύγουν ψηφοφόροι του, αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων θα ψηφίζουν τον Κασιδιάρη, και έρχονται στο ΕΑΝ του εισαγγελέα του Κανελόπουλου. Εντάξει, δεν τους κρατάει από τη μύτη ο Κασιδιάρης. Ο ψηφοφόρος ούτε είναι ιδιοκτησία του. Έτσι, ο κόσμος έρχεται μαζικά στο ΕΑΝ. Γι' αυτό θα είναι μεγάλη έκπληξη την Κυριακή. Να πω πριν τοποθετηθώ έτσι ακριβώς το ερώτημά σας, ότι ανησυχώ πάρα πολύ για την υγεία του εκλεγμένου δημάρχου του Μπελέρη στα μπουντρούμια της αλβανικής αστυνομίας και των άλλων οι οποίοι κρατούνται εκεί. Προσπάθησα πολλές φορές να τον βρω στο κινητό του, είναι νεκρό το κινητό του Φρέντι Μπελέρη. Ειλικρινά δηλαδή απορώ αν το Ισραήλ ή η Τουρκία σε ανάλογη περίπτωση θα καθόταν να καμαρώνει μια χώρα σαν την Αλβανία, η οποία έχει φασιστικό καθεστώς και κυνηγάει τους Έλληνες μέχρι εξαφανίσεως. Και εδώ ρωτάω και ας ανατριχιάσει οποιαδήποτε έτσι, οποιασδήποτε απόχρωσης θολοκουλτούρα, μπλε ή κόκκινης. Εγώ θα το πω, γιατί είμαστε στην πρώτη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Τα Ραφάλ δεν είναι για τις παρελάσεις. Τα Ραφάλ μπορούν να κάνουν μια-δυο διελεύσεις πάνω από τη Βόρειο Ήπειρο, να σπάσουν κάνα δύο φορές το φράγμα του ήχου για να πάρει το μήνυμα και ο φουσκωτός του Ερντογάν, έτσι, ο Ράμα, του οποίου του κάναμε και χαρούλες, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ στο Ζάπιο. Έδειξε τις μουτζαλιές του, κάτι, έκανε λίγη έργα τέχνης, έκανε έκθεση. Πήγαμε, χαρήκαμε, χειροκροτούσαμε μαζί με τον Ράμα, ενώ για τους αυτούς που διοργάνωσαν την έκθεση. Εμείς πάντα είχαμε συγκεκριμένη άποψη για τον φουσκωτό του Ερντογάν. Και από πάνω κυνηγάει τους Έλληνες μέχρι εξαφανίσεως.
Με συγχωρείτε, όμως αυτό που λέτε έχει ένα κίνδυνο. Έχει το κίνδυνο να οδηγηθούμε σε θερμό επεισόδιο με τη γειτονική χώρα.
Δηλαδή το Ισραήλ και η Τουρκία, οι οποίες είναι σοβαρές χώρες και υπερασπίζονται τους ανθρώπους που ζουν εκτός της επικράτειάς. Εμείς έχουμε ελληνική εθνική μειονότητα, την οποία την έχει λιώσει η Αλβανία διαχρονικά. Είτε έχει δημοκρατία σε εισαγωγικά, είτε κομμουνισμό. Τα Ραφάλ είναι μόνο για ζεύγη επιδείξεως, δηλαδή τα F-16, τα Viper. Ό,τι θέλουν να σκάνουν οποιοδήποτε θολοκουλτουριαρέος, κύριε Γατζηνικολάου, ας ανατριχιάσει. Ο Αϊβαλιώτης έχει μάθει να λέει αλήθειες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω κάνει 15 χρόνια στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αλβανία γελάει με την Ελλάδα. Γελάει, δεν μας υπολογίζει καθόλου. πια η Αλβανία, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ λέτε γιατί θα ψηφίσει ο κόσμος το εάν. Εδώ πέρα είμαστε οι μόνοι οι οποίοι αντιδρούμε και μιλάμε για τα Τέμπη, για τα 57 παιδιά που σαπίζουν μέσα στους τάφους και τους γονείς να κλαίνε πάνω από τα μνήματά τους, έτσι. Μιλάμε ότι τα πλήρωσε όλα αυτός ο Γκασμάς, ο Σταθμάρχης, ο οποίος, ή θυμάστε τις γελιότητες, τα μηνύματα, τα θυμάστε τι έλεγε, κοιμόταν όρθιος, κάποιος τον έβαλε όμως εκεί. Συνεχίζει η ιστορία με το πρόστιμο για τις προσαυξήσεις για τους ανεμβολίαστους τους. Πότε θα το ακυρώσει επιτέλους η κυβέρνηση, μα πότε. Δηλαδή σε συνταξιούχους 300 ευρώ, ρίχνει πρόστιμο 100 ευρώ σύν τις προσαυξήσεις. Πότε θα το ακυρώσει αυτό το εμβόλιο? Γιατί είναι σκλοκέρδια. Έλεγε ο Καρατζαφέρης στην εκπομπή, το έχει πει 10 φορές.
Έχω παραιτηθεί των ερωτήσεων. Έχει ο Κώστας ο Αϊβαλιώτης, ο Κωστής ο Αϊβαλιώτης, έχει καιρό να μιλήσει προφανώς ραδιοφωνικά και έχει έρθει προετοιμασμένος. Λοιπόν, ακούμε το σχόλιο σου.
Είμαι μέχρι το λαιμό, κύριο Χατζηνικολάου. Νίκο μου, είμαι μέχρι το λαιμό. Έχω σκάσει. Πάει, λέει ο Καρατζαφέρης, λέει στην εκπομπή του, η Βέτα Δοδόνης είναι 45 λεπτά πιο ακριβή στην Καλυθέα από το Βερολίνο. Ποιος θέλει? Την πλήρωσε κανείς? Για τις πρέσπες. Για τις πρέσπες. Εγώ έχω εκπομπή μεγάλη τηλεθέαση στην τηλεόραση του Άρτ, εντάξει. Βλέπω την ιστορία με τη Μακεδονία. Ο κόσμος αντί να σπάει το τηλέφωνο. Δεν αντέχει άλλο. Κάποιος δεν τήρησε αυτά που έλεγε. Καλά ο Τσίπρας έκανε αυτή την τρομερή συμφωνία. Ο άλλος που την τηρεί, οι άλλοι δεν μιλάνε. Τι κάνουν οι άλλοι που έχουν βάλει Έλληνες στη Βουλή? Τι είναι αυτή η ιστορία με τα γλυψίματα στους Τούρκους? Τι είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία που είναι γεμάτη σημητικούς? Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, οι συναγωνιστές μου, ακούστε κύριε Χατζηγολάου, εγώ είχα στην Ευρωβουλή μου διευθυντής γραφείων προσωπικότητων. Ήμουν στον Νικήτα Καγκλαμάνη, το Γιάννη Μαρίνο, το μεγάλο της δημοσιογραφίας, ο οποίος τόσο σας εκτιμά, το Σταύρο Ξαρχάκο, το Γιώργο Καρατζαφέρη. Εγώ είμαστε προσωπικότητες. Όλοι αυτοί προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία ή ήταν ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία εκείνη της εποχής με αυτό το πράγμα με τους δεκάδες σημητικούς μέσα, δηλαδή βρικολάκια σαν το σημίτι? Δεν αντέχουμε άλλο. Ο κόσμος θέλει αντισυστημική ψήφο, αντιδρά και ψηφίζει εάν, το οποίο δίνει δωρεάν μαθήματα. Τα ένοχα κόμματα. Τους ξεστραβώνουμε δωρεάν, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Ιβαλιώτη, υποψήφιο στο δυτικό τομέα της Αθήνας με το ΕΑΝ. Καλημέρα, κύριε Ιβαλιώτη.
Πολύ.
Καλή επιτυχία.
Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχουμε όλοι ακούσει τον τελευταίο καιρό για τις οπτικές ίνες και τις νέες τους δυνατότητες. Και ήδη 2.300.000 από εμάς μπορούμε να τις απολαύσουμε στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber. Η Κοσμοτέ κάνει κάθε μέρα πράξη την υπόσχεσή της για ένα κόσμο πιο γρήγορο για όλους, παρέχοντας ασύλληπτες ταχύτητες ίντερνετ στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας. Το μόνο δίκτυο οπτικών ινών που μπορεί σήμερα να προσφέρει ταχύτητα 1 Gbps σε 2.300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις. Και συνεχίζει να επεκτείνεται για να καλύψει τα 2/3 της χώρας μέχρι το 2027. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr /fiber. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής στο νομό Ηλίας και μέχρι χθες πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει κάποια έστω και αμυδρή πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση τη Δευτέρα. Αν υπάρχει κάποια έστω και αμυδρή πιθανότητα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής με όποιο κόμμα είναι πρώτο, ώστε να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας και επομένως να μην οδηγηθούμε σε δεύτερες κάλπες.
Εμείς θέλουμε τη Δευτέρα να υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό είναι στο χέρι των πολιτών βεβαίως. Γι' αυτό, επειδή το ΠΑΣΟΚ σταθερά και στεναρά υποστηρίζει ότι η Δευτέρα είναι μια μέρα που μπορεί να ξημερώσει με κυβέρνηση για τη χώρα, μια κυβέρνηση συνεργασίας, μια κυβέρνηση που εφαρμόζει μια άλλη πολιτική όμως από αυτή που ζουν οι Έλληνες μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να βγει ισχυρό το ΠΑΣΟΚ από αυτή την κάλπη για να έχουμε σταθερότητα.
Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα... Υπάρχει πιθανότητα, κύριε Κατρίνη, να υποχωρήσει ένας από τους δύο αρχηγούς, όποιος είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος τη Δευτέρα το πρωί, από την θέση που τα δύο κόμματα έχουν πάρει, ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα είναι και πρωθυπουργός. Βλέπετε πιθανό να υποχωρήσει είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε ο Αλέξης Τσίπρας από τη θέση αυτή και να δεχθεί να πάτε σε ένα τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής?
Εγώ βλέπω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής, παρά το γεγονός ότι κάποιοι έχουν βιαστεί να προδιαγράψουν το αποτέλεσμα και τους σχετισμούς, θα υποχρέωσει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να κατανοήσουν ότι πλέον η εποχή των αυτοδυναμιών τελείωσε, ότι πρέπει να πάμε στη σχήμα συνεργασίας, ότι η πολιτική θα πρέπει να είναι αυτή που προέχει και όχι τα πρόσωπα, και η Δευτέρα το πρωί είναι μια άλλη μέρα που όλα όσα και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας λένε εκβιάζοντας τον ελληνικό λαό με διπλές ή και τριπλές εκλογές και με ψηφοδηλήματα, θα ανήκουν στο παρελθόν, γιατί ο κόσμος με την ψήφο και την επιλογή του θα δείξει ότι θέλει σταθερότητα, συνεργασία και κυρίως θέλει μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την υγεία, θα καταπολεμά την ακρίβεια, θα βοηθάει τους χαμηλοσυνταξιούχους, θα δίνει ανάσες σε εμπόρους και επαγγελματίες και βεβαίως θα δίνει προοπτική στη μεσαία τάξη, η οποία κρίνει και το αποτέλεσμα, που θα δώσει και το στίγμα της επόμενης μέρας των εκλογών.
Που σημαίνει ότι θεωρείτε πως τα δύο μεγάλα κόμματα θα έχουν χαμηλά ποσοστά. Και πού βάζετε τον πήχη, τι θα θεωρήσετε επιτυχία για το κίνημα αλλαγής, για το ΠΑΣΟΚ?
Το ΠΑΣΟΚ έχει πει και ο πρόεδρος και όλοι μας λέμε ότι θέλουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ανεβασμένο σε σχέση με τις εκλογές του 2019, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αρκετά πεσμένη σε ποσοστό, μάλιστα από ό,τι φαίνεται θα είναι 20-25%, δεν ξέρω, ίσως και παραπάνω. Αυτό θα περιμένουμε κάποιες λίγες ώρες, μην κάνουμε προβλέψεις.
Τι εννοείτε, ότι θα είναι και τα δύο κόμματα μεταξύ 20-25%, δεν θα γράφει τρία μπροστά?
Θα έχουν πτώσει 20-25% ποσοστά, στενό. Θα έχουν απώλεια δύναμης, ενώ το ΠΑΣΟ καταγράφει μια αυξητική δυναμική. Που εγώ θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου,
ότι θα χάσουν το 20% της δύναμής τους, λέτε?
Ναι, τουλάχιστον. Μάλιστα. Ενώ το ΠΑΣΟΚ θα καταγράψει μια δυναμική η οποία θα δείξει ότι θα είναι τουλάχιστον και στο 50% αυξημένο σε σχέση με τα ποσοστά του 2019.
Που σημαίνει ότι μιλάτε για ένα 12%. Αυτό είναι ο εκλογικός στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι μια αυξητική δυναμική, είναι ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Δεν βάζουμε εμείς πύχη σε αυτό το στόχο. Έχει το ΠΑΣΟΚ μια αυξητική δυναμική. Εγώ το βλέπω και στην Ηλία σε καθημερινή επαφή, το βλέπω και στην υπόλοιπη χώρα και στις συγκεντρώσεις. Ο κόσμος ακούει το ΠΑΣΟΚ, επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Κατρίνη, δεν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο, αν επιμείνετε στο θέμα του Πρωθυπουργού, να πάμε σε δεύτερη κάλπη και εκεί να πληρώσει το ΠΑΣΟΚ την πόλωση που θα υπάρξει ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα?
Εμείς αυτό που ανησυχούμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μήπως προκύψει κυβέρνηση όπου τα ίδια πρόσωπα θα εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι όσο πιο μεγάλο ποσοστό έχει το ΠΑΣΟ, τόσο περισσότερο θα μπορέσει να επιβάλλει τη δική του ατζέντα. Μια ατζέντα που είναι υπέρ των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών. Μια ατζέντα που κοιτάει τον κόσμο που παραδοσιακά εξέφραζε η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Άρα η ανησυχία μας είναι αυτή και όλοι όσοι θεωρούν ότι η χώρα μπορεί να κάνει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις σε αυτή τη γεωπολιτική και οικονομική συγκυρία, μόνο και μόνο γιατί θέλουν είτε να παραμείνουν στη θέση του Πρωθυπουργού όπως ο κύριος Μητσοτάκης, είτε να επιστρέψουν στο Μέγαρο Μαξίμου όπως ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει να αναλογιστούν ότι η αυτοδύναμη και παντοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκαν, αξιολογήθηκαν, έκλεισαν τον τίτλο τους, εξαντλήθηκαν. Άρα, όπως σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, τώρα ανοίγουμε ένα νέο βηματισμό με σχήματα συνεργασίας, κυρίως όμως με άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και με διαφορετική πολιτική. Δεν μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να υφίσταται την ίδια κατάσταση για μεγάλο διάστημα.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, που είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο νομό Ηλίας. Καλημέρα κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ. Καλά, καλή επιτυχία. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, debate. Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, νότιος τομέας της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργος Σταθάκης, πρώην Υπουργός, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά.